Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušalci Radio Arilja, pomaže Bog. Slušate 37. epizodu emisije Glas Gospodnji, koja se emituje blagoslovom njegovog presvrštenstva, episkopa Žičkog gospodina Justina. U ovoj epizodi čućemo dve učenice naše osnovne škole, Stevan Čolović iz Arilja. Magdalena Đukić će nam čitati jedan deo koji će objašnjavati drugi deo Svete liturgije, odnosno kanon Evharistije, a gospodica Jasmina Dimitrijević će nam postavljati pitanje. Sa vama ću danas biti ja, đakon i veroučitelj Mladen Milivojević.
Glas Evanđelja.
U ovu 26. nedelju po trojicama ili po duhovima crkva je odredila da se na liturgijskom sabranju čita odeljak iz Evanđelja po Luki za čalo 66. 12. glava od 16. do 21. stiha. I to je jedna zanimljiva priča koju ćemo sada čuti. Kaza im pak priču govoreći: u jednoga bogatog čoveka rodi njiva. I razmišljaše u sebi govoreći: šta da činim, jer nemam u šta sabrati letinu svoju. I reče: ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. I onda ću sabrati sva žita moja i dobro moja. I kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počivaj, jedi, pi, veseli se. A Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. A učenicima svojim reče: zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni telom u šta ćete se odenuti. Duša je pretežnija od jela i telo od odela. Pogledajte gavrane kako ne seju niti žanju, niti imaju riznicu ni žitnicu, a Bog ih hrani. A koliko ste vi pretežniji od ptica? A ko od vas brinući se može dodati rastu svome lakat jedan? Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte krinove kako rastu, ne trude se niti predu, ali vam kažem, ni Solomon u svojoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih. ako li travu u polju, koje danas jeste, a sutra se u peć baca Bog tako odeva, koliko će više vas maloverni. Ni vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti i ne uznemiravajte se, jer sve ovo traže neznabožci ovoga sveta, a Otac vaš zna da vama treba ovo. Nego ištite Carstvo Božije i sve ovo će vam se dodati. Kada poslušamo reči ove Hristove priče koje je zapisao Sveti apostol Evanđelist Luka, ne možemo a da se ne zapitamo koji je smisao našeg života, smisao zapravo našeg postojanja. Da li smo mi tek tako slučajno na ovoj zemlji ili nas je tu Bog stvorio sa nekim ciljem i sa nekim zadatkom? Mi smo bogolika bića. Stvoreni smo po obrazu Božijem, po liku Božijem i zadato nam je da i dalje ličimo na Boga i da budemo vezani za Boga, da budemo u zajednici sa Njim i da kroz tu zajednicu sa Njim se radujemo i da živimo u ovome svetu. Dakle, da pripadamo ovome svetu, ali da se ponašamo i živimo u njemu kao da nismo od ovoga sveta. Tako pokazujemo da mi zapravo pripadamo Bogu. Jer naš život, ma kako ga mi vodili, ako je bez Boga ili ako je, ne Bože, protiv Boga, postaje ništavan, prolazan i bedan. A to je zato što se mi više vezujemo za tvari ovoga sveta, za ono što je prolazno, što je smrtno, što je propadljivo. Svoje srce vezujemo za to, svoju egzistenciju vezujemo najviše za to, a dušu svoju i ono što je Bog u nas usadio, što je stavio pečat svoj u nas, to zanemarujemo, jer smatramo da nam to nije potrebno. Vezivanje za ono što je smrtno, za stvari ovoga sveta, za stihi ovoga sveta, opterećuje i porobljava čoveka. Opterećuje zato što čovjek neprekidno o tome razmišlja, a mi vidimo da nam ovdje Evanđelje poučava da o tome već Bog misli. Svakako da nam je sve to potrebno, sve te životne potrebe i hrana i voda i da se odenemo i da se nekada opustimo, sve je to potrebno, međutim ukoliko nam to bude osnovni princip života i življenja, osnovni smisao života ovdje i sada, mi smo onda promašili u svom načinu postojanja i odrekli smo se Božijeg bića. A sve to, da li je regulisano kako treba, pokazuje smrt. Jer kada se čovjek nađe pred problemom smrti, a to je ogroman problem za nas, pokazuje se ko je i kakav je i pokazuje se kome pripada. Mi ne možemo znati koliko ćemo živjeti. Ovaj bogataš iz ove priče misli da će ovdje i sada na zemlji živjeti večno. Međutim, to nije uopšte moguće. Zbog toga on hoće da razvali svoje stare žitnice da bi stekao nove, da bi što više prigrabio sebi i sebi i samo sebi i samo je o sebi mislio. To je pouka i za nas iz ove priče, da ne mislimo samo o sebi, nego da razmišljamo i o drugim ljudima i da ne razmišljamo samo o materijalnom, jer razmišljanjem samo materijalnom, pitanje je da li se tu čovjek puni ili se prazni, a sasvim je evidentno da ako se čovjek materijalnim i prolaznim bogatstvima bogati, da se on duhovno prazni, da je prazan u kontekstu Božijeg prisustva u njemu. Ti ljudi koji su među nama i mi pripadamo eto ovome svetu, ako se zaista srcem vezujemo za ono što je zemaljsko i stičemo sebi ova zemaljska blaga i samo zemaljska blaga, mi ostajemo siromašni u kontekstu, upravo kao što sam pomenuo, Božijeg prisustva u nama. Bog u takvom čovjeku nije prisutan jer nema mjesta gdje da bude prisutan. Zato što je taj čovjek svoj život obogati onim što je prolazno. Međutim, sama ta riječ bogaćenje u svom korenu ima riječ Bog. Jer ovo zemaljsko sticanje je sticanje, a ono što se dešava u duši čovjekovoj kada se približi Bogu, to se zaista zove bogaćenja. E sad, mi kao bića koja pripadamo ovome svetu i ovoj prirodi, negde nam i u prirodi leži da mi želimo da budemo opušteni, da nam život bude što mirniji, što bez nekih opterećenja. Međutim, to težnja za tim nekada i raslabljuje čoveka. Potrebna nam je budnost, a ne opuštanje, kao što je ovaj bogataš ovde hteo da bude opušten za mnoge godine. Međutim, Bog od nas želi potpunu pažnju, naročito tu duhovnu pažnju, jer nam je ona potrebna. I ono što nas ova priča uči, to sam isto malo pre negde pomenuo, to je briga za drugog čoveka. Mi uopšte se ne trudimo da sagledamo kako je drugom, kako je našem bližnjem pored nas, da li ta dobra koja mi stičemo, da li možemo iskoristiti da pomognemo nekome. Da li su nam ta dobra poverena samo za nas i za naše uživanje, jer je to neprekidna težnja za uživanjem, također čoveka odvlači od Boga i odvlači ga od svog bližnjeg. E sad, kada bismo se mi malo uzdržavali, kada bismo malo mislili na potrebe drugih, ta naša želja za uživanje bi se možda malo ugasila i tada bismo postigli svoj cilj, a to je da ličimo na Boga i na Krista i da svoje potrebe, životne potrebe, prebacimo na njega, jer je on naš roditelj koji se o svemu brine. Dopustimo i Bogu da se preko nas pobrine za druge ljude, budimo na tom polju saradnici Božiji i ne zaboravimo da je naš cilj carstvo nebesko, večno, nematerijalno, neprolazno carstvo Božije. Ka tom carstvu Božijem smo upućeni, kad njemu smo pozvani i tamo treba da bude naš um, naše srce i naša duša.
Poučna čitanja.
Tada episkop i đakov prenose časne darove sa žrtvenika na časnu trpezu. Darovi se prinose radi osvećenja na žrtvu Bogu, što je jedan od najbitnijih trenutaka liturgije vernih. Dok se časni darovi prenose sa žrtvenika na presto, vernici priklanjaju glave kao znak dubokog poštovanja, kao da mimo njih prolazi sam Gospod. U sebi se tiho mole rečima pokajanog razbojnika: "Seti me se, Gospode, u carstvu tvojemu." Drugi deo herumimske pesme se peva kada se sveštenik vrati u oltar. Kada se završi drugi deo herubimske pesme, obavlja se osvećenje časnih darova, hleba i vina. Da bi svi prisutni na liturgiji potvrdili svoju veru, glasno se ispoveda simbol vere. Kanon evharistije je glavni deo i središte liturgije u kome se obavlja beskrvna žrtva. Evharistija je blagodarenje jer je na tajnoj večeri, kad je ustanovljena sveta tajna pričešća, sam Gospod naš, Isus Hristos, zablagodario Bogu i Otcu. U vreme osvećenja časnih darova događa se najuzvišenija i najveća tajna. Tada sveštenik glasno čita molitvu za silazak Duha Svetoga na predložene darove i na sve koji su prisutni, a darovi, blagodaću Svetoga Duha, bivaju pretvoreni u krv i telo Hristovo. Molitva Gospodnja Oče naš se čita pred sam početak pričešća. Pričestiti se ili pričešćivati se znači postajati i sam jedan čest deo božanskih tajni, odnosno stvarno sudjelovati, učestvovati u tim božanskim tajnama. Pričasnici, oni koji se pričešćuju, posle ispovesti prilaze u oltaru sa rukama skrštenim na grudima, desna ruka preko leve. I stojeći u redu pred carskim dverima, dok sveštenik čita molitvu pre pričešća, ponavljaju reči molitve. Vernik je pričešćio episkop ili sveštenik. Po završenom pričešću sveštenik prenosi putir diskos sa trpeze na žrtvenik. Na samom kraju svete liturgije sveštenik izlazi iz oltara i deli anaforu. Anafora ili antidor, to jest nafora, jeste blagosloveni hleb zato što je to ostatak prosfore iz koje se vadi agnec koji se žrtvuje i postaje telo Gospoda. Nafora se deli onima koji se na svetoj liturgiji nisu pričestili, pa otuda ime antidor, što znači umjesto dara svete Evharistije. Anafora je također i spomen na agape, zajedničke trpeze hrišćanske zajednice i prvih vekova crkve. I kada izađemo iz crkve i suočemo se sa svojim životom, Evharistija ostaje sa nama kao naša tajna radost i izvesnost, izvor nadahnuća i uzrastanja, naša pobjeda koja nadmoćava zlo, prisustvo koje čitav naš život čini životom u Hristu.
Pitamo veroučitelja.
Kako treba da se ponašamo pre svetog pričešća? Na koji način u fizičkom smislu treba da pristupamo?
Hvala na tom pitanju. To pitanje je zanimljivo i to pitanje je aktuelno baš u ovoj sedmici kada narod posti i kada dolazi u crkvu da se pričešćuje. Kako da se ponašamo? Pa da budemo pre svega sabrani, da ne razmišljamo o nekim prolaznim, svetovnim, grešnim stvarima, o nekim svojim životnim problemima, već pre svega da svoju misao fokusiramo i usredsredimo prvenstveno na molitvu i na to saznanje da ćemo se sjediniti sa našim Bogom, da ćemo Boga samog primiti u sebe. E sad, kada sveštenik ili đakon izađe na carske dveri i pozove narod sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupite, mi treba polako, pobožno da se formiramo u jedan red i da polako prilazimo svetoj čaši. Neposredno pre prilaska svetoj čaši na nekoliko koraka mi treba da se prekrstimo i da prekrstimo ruke na grudi iz svoje skrušenosti prema Bogu, a i da ne bi pomeranjem ruku eventualno zakačili svetu čašu i da ne bi možda prolili sveto pričešće jer je to veliki greh. Kada pristupimo neposredno pre svete čaše, pre sveštenika, tu treba da izgovorimo svoje ime i da otvorimo usta i primimo samo pričešće, ali kao kada jedemo slatko ili kao kada jedemo tortu, dakle potpuno, dakle normalno da primimo, da sastavimo usne, jer smo viđali određen narod, određene ljude koji otvore usta i čekaju sad sveštenika da sveštenik, ne znam, izruči sve to pričešće ili neće ustama da dodirnu, pa tu postoji velika opasnost da se pričešće prolije, što je ogroman greh. Dakle, nema potrebe, svi smo mi hrišćani, svi smo jedna porodica i evo koliko je iskustvo crkve i da kažem neko i moje iskustvo u crkvi, kako mi govori, a to je da ne postoji ni jedan jedini slučaj da se bilo ko zarazio ili razboleo preko svetog pričešća. Na kraju krajeva, ja kao đakon to mogu da potvrdim, jer ja bi se prvi razboleo zato što ja na kraju liturgije upotrebljavam pričešće, dakle istom tom kašičicom koju su se prethodno pričestili ljudi, kojim se pričestio veliki broj ljudi. Ja bih onda prvi trebalo da budem bolestan, a hvala Bogu, eto, zdrav sam posle svake liturgije. Tako da, eto, tu ne treba da imamo takav jedan strah. I ono što bih isto naglasio za ženska lica, dakle, da izbjegavaju da dolaze sa karminom na pričešće, sa ružom u ustama, dakle, to naprosto nije primereno. I kada se pričestimo, onda usne obrišemo ubrusom, a ubrus je ono crveno platno koje drži đakon. Dakle, ono koristi da se usne obrišu, da eventualno neka čestica tela i krvi Hristove ne bi ostala na usnama. Dakle, to crveno platno se ne ljubi, naprosto kad se pričestite, samo sačekate da đakon, kao salvetu kada koristimo, kada jedemo, to je smisao, dakle, i tu svrhu ima ubrus, taj crveni ubrus koji nosi đakon. I ono što također upada u oči, dolazimo da se pričestimo sa torbama, cegerima, tašnama, to naprosto nije primjereno. Odložimo negde tu tašnu koju smo poneli, priđimo praznih ruku, čistoga srca pristupimo Hristu. Eto, to bi ukratko eto bio odgovor, moj odgovor na tvoje pitanje. Eto, kako bi trebalo da se ponašamo. To je, mislim, najpravilniji način kako da se ponašamo. I nakon toga, naravno, treba da zablagodarimo Bogu što nam je dao tako neprocenjiv dar. Jer njegovo telo i njegova krv za nas su neprocenjiv dar koji nikako nismo zaslužili, a potreba nam je radi večnog života, radi našeg spasenja i našeg boravka u Carstvu Nebeskom.
U susret prazniku.
Poštovani narode Božiji i dragi jariljci, u okviru ove rubrike U susret prazniku danas ćemo govoriti o postu koji je faktički danas počeo. Postojala je dilema, baš kada sam dolazio u ovu emisiju, sreli su me ljudi koji su pitali kada zapravo počinje post, zato što kada pogledate u kalendaru, to postno vreme je zaokruženo od sutrašnjeg dana, od subote, jer ovaj post božićni, dakle, počinje zvanično 28. novembra, dakle, od sutra. Međutim, pošto mi pravoslavni hrišćani u toku čitave godine postimo sredu i petak, a pošto je danas petak, dakle, postni dan, post faktički počinje od danas. Sinoć smo imali te božiće poklade i to se može vidjeti također u kalendaru, da je četvrtak kao mrsan dan određen za te božićne poklade. Inače, kada sam pomenuo poklade, setio sam se da treba da možda nekima objasnim taj izraz poklade, pokladovati. To dolazi od slovenskog glagola klasti, što znači ostavljati, odlagati. A ovdje se misli na odlaganje i ostavljanje, privremeno, dakle, ostavljanje mrsne hrane. Dakle, hrane i pića životinskog porekla, dakle, ono što mi smatramo, mi pravoslavno smatramo, dakle, da je mrsno. Dakle, od toga, dakle, poklade, od glagola klasti, što znači ostavljati, uzdržavati se od određene vrste hrane. E sad, dakle, pomenuo sam da te post počinje faktički danas i od danas mi pravoslavni hrišćani postimo. E sada, postavlja se pitanje do kada traje. Ovaj post u kontinuitetu bez prekida traje do Božića, odnosno do badnje večeri. Badnje večeri, odnosno badnji dan, je posljednji dan posta, a već na Božić, kada proslavljamo rođenje našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, to je radostan događaj i kada je radostan događaj u crkvi nema posta, tako da na sam Božić ćemo naravno mrsiti, dakle traje do Božića i čita ovaj post zapravo je priprema, naša priprema i duhovna i telesna, kompletna priprema našeg bića za dolazak spasitelja Hrista u naš život, u naše duše, u naše živote. Dakle, a Bog nam je svakako svima potreban. Post je kategorija koja očišćava. Dakle, vreme kada mi razmišljamo o tim duhovnim stvarima, kada razmišljamo o svome grehu i kada prvenstveno razmišljamo o pokajanju, o tome kako život svoj treba da promenimo, i u tome je zapravo cilj, na neki način cilj posta, da sebe promenimo, da postanemo bolji i da postanemo bliži Bogu. Kroz post se mi zapravo približavamo Bogu. I tu dolazimo do te duhovne dimenzije posta, koja je pretežnija od telesne, zato što telesna dimenzija posta samo potpomaže nama da tu duhovnu dimenziju posta ispostimo onako kako treba. A ta duhovna dimenzija posta, kao što svi znamo, znači uzdržavanje od greha i činjenje hrišćanskih vrlina, činjenje dobra u ovom svetu, u našem životu, među našim bližnjima, u sredinama gde živimo. A kako to da se borimo protiv greha u ovom svetu i u našim životima? Pa tako što ćemo se prvo moliti Bogu u ovom postu koji nam predstoji i koji smo zapravo danas ušli. Treba da se molimo Bogu. A da li se mi molimo Bogu i kako se molimo Bogu? Da li jedna pravoslavna hrišćanska porodica, porodica u Arilju, svako veče se okupi pre spavanja i zablagodari Bogu za dan koji je prošao i pomoli se za mirnu noć, da nas Gospod čuva, da nas anđeli Božji čuvaju? Da li se u našim hrišćanskim porodicama, hrišćanskim po imenu, a trebalo bi i po činjenju, po praksi, da li se u njima često spominje ime Božije? Da li se u našim porodicama priziva ime Božije prilikom sedanja za trpezu? Da li blagodarimo Bogu za hranu koju nam daje svaki dan? Evo moj savjet, dakle, kao veroučitelja i kao jednog crkvenog lica, kao đakona, dakle, cilj je da u ovom postu preobrazimo sebe, promenimo sebe, a prvo ćemo, dakle, početi sa molitvom. Počnimo, dragi moji, sa molitvom, kako bismo se približili Bogu i kako bi prizvali Božju blagodat i Božju pomoć da se borimo protiv greha, protiv svojih strasti, a ima ih mnogo, svi smo mi toga svesni, kakve grehe činimo i šta sve radimo, upravo u ovom vremenu posta treba veću pažnju da obratimo na to. A sad kada je u pitanju ova telesna dimenzija posta, tu postoje određena pravila koja bi striktno, da kažem, bila vezana za monake. Dakle, monasi u manastirima tačno prate bogoslužbeni ritam koji im govori kako treba postati. Neka opšta stvar, opšta pravila za ovaj post bi bila da se sredom i petkom posti na vodi, da se u ostalim danima posti na ulju, a da se subotom, nedeljom i crvenim slovom, ako znamo imamo nekoliko crvenih slova, da se crvenim slovom, subotom i nedeljom može jesti riba. Ovaj post je blag, nije mnogo strog, tako da apelujemo na to, dakle, nema potrebe previše strogo da se posti, ali opet ukazujem na to da neku meru posta svaki hrišćanin može odrediti u dogovoru sa svojim sveštenikom. Možda neko ima želju da strogo posti i može strogo da posti, ali nekome možda uslovi na poslu ili u okruženju gdje živi, pa čak i zdravstveni uslovi možda ne dozvoljavaju da neko strogo posti, ali ono što je pretežnije, to opet i opet naglašavamo, to je duhovna dimenzija posta, a ona podrazumijeva borbu protiv greha, protiv naših strasti, protiv onoga što je loše u nama, što je đavolsko i demonsko u nama, dakle očišćenje prvenstveno od toga. A pogrešno je naravno postiti iz tih nekih estetskih ili ne znam ekonomskih ili nekih drugih razloga, kao što su na primjer skidanje telesne mase, kilaže. Dakle, post uopšte nije to, niti ima ikakve veze sa dijetom. Dakle, post je uzdržavanje od određene vrste hrane da bismo ugodili Bogu i da bismo se vežbali u toj duhovnoj disciplini. Reći ću ponovo da telesna dimenzija posta samo potpomaže ovoj duhovnoj dimenziji posta da ona bude onako kako treba. E sad, neko obično postavlja pitanje koliko treba da postimo ili koliko treba postimo da bismo se pričestili. Takvo pitanje možda na neki način i besmisleno, zato što post traje 42 dana i ne može vam neko reći sada posti 5 dana, posti 2 dana, posti 10 dana. Podrazumeva se da mi koji smo pravoslavni kršćani treba ceo post da postimo u kontinuitetu. E sad, neko ko prvi put počinje da posti, za njega bi možda sveštenik ili duhovni mogao da odredi neku meru posta, ali samo za njega, a ne za ostale. A ako mi smo odrasli i već postimo duže vreme, sramota je pred Bogom da postimo eto samo jednu nedelju, samo prvu ili samo poslednju, ili prvu i poslednju, nego bi trebalo da razmišljamo o tome da postimo ceo post kako bi se što adekvatnije pripremili za rođenje našeg spasitelja, našeg gospoda Isusa Hrista, koji dolazi u ovaj svijet, dolazi među nas, i mi se radujemo zato što on dolazi, kao što su se i anđeli i pastiri radovali kada se gospod rodio u Vitlejemskoj pećini. I ovaj deo o postu ću završiti lepim rečima jednog svetitelja, Simeona Solunskog, koji je u 15. veku zapisao: Božićni post predstavlja ili simboliše post Mojsije, koji je posteći 40 dana i 40 noći primio reči Božije sa slovima na kamenim tablicama. A mi, posteći 40 dana, primamo slovo, reč Boga, Boga živoga od Jeve, ne pisanu na kamenu, nego ovaploćenu i rođenu.
Yeah.